สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่11มีนาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้เครื่องบินของเอธิโอเปียนแอร์ไลน์จากกรุงอาดิสอาบาไปยังเคนยาตกหลังจากขึ้นบินได้เพียง6นาทีมีผู้เสียชีวิตรวมทั้งสิ้น157คนเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมมาเสนอในช่วงข่าวนะครับที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวไม่ยอมให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานและภาพถ่ายดาวเทียมที่บ่งชี้ว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังเตรียมทดลองขีปนาวุธหรือจรวดครั้งใหม่หลายพื้นที่ในเวเนซุเอลายังไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ทั่วประเทศเมื่อวันพฤหัสบดีและยิ่งทำให้วิกฤตการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่ลงนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจซึ่งวันนี้เรามีคำขอเสนองบประมาณประจำปีของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งอาจจะทำให้มีการปิดที่ทำการรัฐบาลอีกครั้งหลังวันที่30กันยายนแล้วเรามีรายงานเรื่องออสเตรเลียทำข้อตกลงการค้าเสรีกับอินโดนีเซียในรายงานสุขภาพการแพทย์วันนี้เป็นเรื่องของชายอังกฤษผู้หนึ่งซึ่งมีรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าปลอดเชื้อ HIV หลังจากได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องของการรวมตัวกันของนายและนางเงือกน้อยใหญ่ที่ใกล้กรุงวอชิงตันติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวแรกวันนี้นะครับเครื่องบินโดยสารของสายการบินเอธิโอเปียเที่ยวบินจากกรุงอาดิสอาบาบาเมืองหลวงของประเทศไปยังกรุงไนโรบีเมืองหลวงของเคนยาบินตกลงเมื่อเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในท้องถิ่นหลังจากขึ้นบินได้เพียง6นาทีทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือรวมทั้งสิ้น159คนเสียชีวิตทั้งหมดเครื่องบินดังกล่าวคือ Boeing 737 MAX 8เป็นเครื่องบินโดยสารรุ่นใหม่ล่าสุดของ Boeing และเป็นรุ่นเดียวกับเครื่องบินของ Lion Air ของอินโดนีเซียซึ่งบินตกลงในทะเลชวาเมื่อเดือนตุลาคมปลายปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม189คนเช่นกันคุณทรงพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเครื่องบินของสายการบิน Ethiopian Airlines ตกบริเวณเมือง Bisoftu ของเอธิโอเปียไม่นานหลังจากที่ขึ้นบินจากสนามบินในกรุงแอดดิสอาบาบาของเอธิโอเปียนะครับพร้อมผู้โดยสารและพนักงานบนเครื่องรวม157คนรายงานจากสำนักข่าวในเอธิโอเปียระบุว่าผู้โดยสารบนเครื่องลำนั้นมาจาก33ประเทศนะครับในจำนวนนี้เป็นชาวเคนยา32คนชาวแคนาดา18คนชาวเอธิโอเปีย9คนและชาวอเมริกัน8คนซึ่งเชื่อว่าไม่มีผู้ใดรอดชีวิตนะครับนอกจากนี้บนเครื่องลำนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ของสหประชาชาติโดยสารไปด้วยจำนวนหนึ่งโดยโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติมีแถลงการแสดงความเสียใจต่อผู้ที่สูญเสียจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้รวมทั้งต่อประชาชนและรัฐบาลเอธิโอเปียแถลงการดังกล่าวระบุด้วยว่าสหประชาชาติกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลเอธิโอเปียเพื่อตรวจสอบข้อมูลของเจ้าหน้าที่ UN ที่เสียชีวิตนะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียอาเบียอาเมดมีแถลงการทางทวิตเตอร์ว่าสำนักงานนายกรัฐมนตรีเอธิโอเปียในฐานะตัวแทนของรัฐบาลและประชาชนเอธิโอเปียขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตบนเครื่องบิน Boeing 737ของ Ethiopia Airlines เที่ยวบินจากกรุงแอดดิสอาบาบาไปยังกรุงไนโรบีของเคนยาทาง Ethiopian Airlines ระบุนะครับว่าได้สูญเสียการติดต่อกับนักบินของเที่ยวบินนี้เพียง6นาทีหลังจากที่เครื่องบินออกจากสนามบินระหว่างประเทศโบเมื่อวันที่เมื่อเวลา8นาฬิกา38นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับสำหรับเครื่องบิน Boeing 737 MAX 8นี้ถือเป็นเครื่องบินรุ่นปรับปรุงใหม่ซึ่งทางสายการบินเพิ่งได้รับมอบมาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วตามข้อมูลขององค์กรสำรวจด้านการบินพลเรือน Plane Spotters นะครับโฆษกของ Ethiopian Airlines อัลฟรัดเบกาชอกล่าวกับ Voice of America ว่าเครื่องบิน ลำนี้เป็นลำใหม่นักบินก็เป็นผู้มีประสบการณ์สูงซึ่งทางสายการบินกำลังตรวจสอบถึงสาเหตุของการตกในครั้งนี้ส่วนรายงานเกี่ยวกับสาเหตุต่างๆที่สื่อมวลชนพากันนำเสนอนั้นล้วนเป็นข่าวลือนะครับ
To specify the accident we cannot say anything today otherwise it will be speculation other
ทางด้านบริษัทโบอิงก็มีแถลงการในวันอาทิตย์เช่นกันว่าทางบริษัทรับทราบรายงานอุบัติเหตุที่เกิดกับเครื่องบินโบอิง737แล้วและกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับเครื่องบินโบอิง737 MAX 8ถือเป็นรุ่นเดียวกับเครื่องบินของสายการบิน Lion Air ของอินโดนีเซียที่ตกในทะเลชวาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากขึ้นบินเพียงไม่กี่นาทีทำให้มีผู้โดยสารเสียชีวิต189คนผู้ตรวจสอบเหตุการณ์เครื่องบิน Lion Air ตกเปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ได้ในกล่องดำระบุว่าระบบความปลอดภัยอัตโนมัติของเครื่องบินลำนั้นทำงานผิดพลาดด้วยการสั่งให้เครื่องบินปักหัวลงตลอดเวลาแม้ว่านักบินได้พยายามอย่างยิ่งที่จะยกเลิกระบบอัตโนมัตินั้นเพื่อสามารถควบคุมเครื่องบินได้เองแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับรายงานดังกล่าวเชื่อว่าระบบอัตโนมัติของเครื่องบินรุ่นใหม่ของโบอิงซึ่งทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้เครื่องบินไต่ระดับสูงเกินไปอาจรับข้อมูลที่ผิดพลาดจากเซ็นเซอร์ที่ติดอยู่กับส่วนลำตัวของเครื่องบินนั่นเองครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวโลกอีกด้านหนึ่งหรือด้านอื่นนะครับหลายวันที่ผ่านมามีรายงานข่าวรวมทั้งภาพถ่ายทางดาวเทียมที่ดูเหมือนจะเป็นหลักฐานยืนยันว่าเกาหลีเหนืออาจกำลังเตรียมการทดลองยิงขีปนาวุธหรือส่งจรวดครั้งใหม่โดยภาพถ่ายจากดาวเทียมของเอกชนแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือในบริเวณสถานที่ตั้งหรือที่ส่งดาวเทียมหรือจรวดซาหนุ่มดองใกล้กรุงเปียงยางซึ่งมีรถบรรทุกขบวนรถไฟรวมทั้งเครนและอุปกรณ์ก่อสร้างหลายอย่างด้วยกันข่าวเกี่ยวกับโอกาสความเป็นไปได้ที่เกาหลีเหนืออาจกำลังเตรียมการจะยิงจรวดหรือทดลองขีปนาวุธครั้งใหม่นี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าตนจะรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากถ้าเกาหลีเหนือกลับไปทดลองอาวุธนิวเคลียร์หรือทดลองจรวดอีกครั้งหลังการพบปะหารือครั้งที่2ที่กรุงฮานอยเมื่อเดือนที่แล้วครับและในวันนี้คือวันอาทิตย์นะครับนายจอห์นโบลตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวว่าทำเนียบขาวนั้นไม่ได้มีความเชื่อหรือความเข้าใจอย่างผิดหรือไม่หลอกตัวเองเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมการที่จะกลับไปทดลองขีปนาวุธอีกครั้งหรือไม่อย่างไรก็ตามนายจอห์นโบลตันก็ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นหรือประเมินเกี่ยวกับภาพถ่ายดาวเทียมของภาคเอกชนที่บ่งชี้หรือดูเหมือนจะเป็นหลักฐานว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นกำลังเตรียมการจะทดลองจรวดครั้งใหม่ครับหลังการพบปะหารือสุดยอดครั้งที่2กับนายคิมจองอึนที่กรุงฮานอยเมื่อเดือนที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนมีความเชื่อมั่นและไว้เนื้อเชื่อใจในคำมั่นสัญญาของนายคิมจองอึนที่ว่าเกาหลีเหนือนั้นจะไม่กลับไปทดลองอาวุธนิวเคลียร์หรือจรวดขีปนาวุธอีกครั้งและนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็กล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีความมั่นใจในความสัมพันธ์ที่ตนมีอยู่กับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือครับอย่างเรื่องระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือมาเป็นเรื่องระหว่างสหรัฐกับเวเนซุเอลานะครับในวันนี้คือวันอาทิตย์หลายพื้นที่ของเวเนซุเอลายังคงไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากที่เมื่อวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่แล้วเกิดไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ซึ่งนับเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยยังไม่ทราบเหตุผลหรือสาเหตุที่แน่นอนการที่ไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาส่งผลกระทบและทำให้สถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจและการเมืองยิ่งเลวร้ายลงและส่งผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อนักเรียนในโรงเรียนและสถานประกอบธุรกิจต่างๆ และในวันนี้นายจอห์นโบตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐให้สัมภาษณ์กับข่ายงานโทรทัศน์ ABC ว่าตนเชื่อว่าขณะนี้แรงผลักดันขับเคลื่อนในส่วนการสนับสนุนนายฮวนกูเอโดผู้นำพรรคฝ่ายค้านของเวเนซุเอลาซึ่งสหรัฐหลายประเทศยอมรับว่าเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการของประเทศนั้นกำลังมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแต่ก็กล่าวว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะต้องตัดสินใจหรือทำให้แน่ใจว่าผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลานั้นจะได้รับชัยชนะในที่สุดนายจอห์นโบตันผู้ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐยังให้ความเห็นด้วยว่าตนหวังว่าอนาคตของประธานาธิบดีนิโคลามาดูโรของเวเนซุเอลานั้นก็คือการได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตพักผ่อนอยู่บนชายหาดที่สวยงามแห่งใดแห่งหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากเวเนซุเอลาครับมาทางด้านเอเชียนะครับวันอาทิตย์ที่10มีนาคมที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับเป็นวันครบรอบ60ปีที่ชาวทิเบตลุกขึ้นต่อต้านการปกครองของจีนอย่างไรก็ตามการต่อต้านดังกล่าวไม่เป็นผลสำเร็จและทำให้องค์ดาลัยลามะผู้นำทางด้านจิตใจของทิเบตต้องลี้ภัยไปอาศัยอยู่ที่เมืองธรรมศาลาในประเทศอินเดียแทนซึ่งองค์ดาลัยลามะได้จัดตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นนอกประเทศของทิเบตขึ้นมาองค์ดาลัยลามะผู้นำทางด้านจิตใจและผู้นำทางศาสนาของทิเบตนี้เคยได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี2532และขณะนี้ก็ยังคงอาศัยอยู่ที่เมืองธรรมศาลาในอินเดียและมีอายุได้83ปีแล้วครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน VOAปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับขณะที่ยังไม่มีข่าวคราวความคืบหน้าอย่างสำคัญเรื่องการเจรจาข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนและมีรายงานว่าตัวเลขการจ้างงานของภาคธุรกิจลดน้อยลงตลาดหุ้นสหรัฐก็ลดต่ำลงหลายวันติดต่อกันนะครับและเป็นผลให้ในวันจันทร์สัปดาห์ใหม่ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 25,450 จุด Nasdaq ที่ 7,408และ Standard & Poor's ที่ 2,743 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจต่างๆครับ
ครับที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของทำเนียบขาวแรรี่คัตโรให้สัมภาษณ์กับรายการข่าว Fox News Sunday นะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเสนอให้ตัดงบประมาณค่าใช้จ่ายของรัฐบาลสหรัฐลง 5% สำหรับปีงบประมาณ2020ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมปีนี้โดยจะส่งผลกระทบต่อทุกหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐนายคัตโรกล่าวนะครับว่าปีหน้าจะเป็นการจัดทำงบประมาณที่ยากลำบากเพราะจะมีการกำหนดเพดานค่าใช้จ่ายซึ่งควรจะทำมานานแล้วคาดว่าส่วนที่มีโอกาสถูกตัดงบประมาณมากที่สุดคือโครงการภายในประเทศและอาจรวมถึงสวัสดิการบางอย่างของภาครัฐขณะเดียวกันสื่อในสหรัฐรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะของบประมาณเพิ่มอย่างน้อย 8,600 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกด้วยคาดว่าข้อเสนอตัดงบประมาณดังกล่าวจะถูกโต้แย้งอย่างหนักจากสมาชิกพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันบางส่วนซึ่งจะนำไปสู่การต่อสู้กันในสภานานหลายเดือนเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่แล้วจนเป็นเหตุให้ต้องปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเป็นเวลานาน35วันนะครับปัจจุบันระดับหนี้ของรัฐบาลสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นสถิติใหม่คือมากกว่า22ล้านล้านดอลลาร์ตามการเปิดเผยของกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับข้ามไปที่ยุโรปบ้างนะครับการประท้วงหยุดงานของเจ้าหน้าที่ศุลกากรในฝรั่งเศสที่มีจุดเริ่มต้นจากการถอนตัวของอังกฤษออกจากสหภาพยุโรปอาจขยายผลจากท่าเรือและสถานีรถไฟต่างๆไปถึงสนามบินด้วยในสัปดาห์นี้นะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดการจราจรติดขัดและความล่าช้าบริเวณท่าเรือและรถไฟยูโรสตาร์เนื่องจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรฝรั่งเศสส่วนหนึ่งประท้วงหยุดงานทำให้ต้องใช้เวลานานขึ้นเพื่อตรวจตราสินค้าที่จะผ่านจากยุโรปไปยังอังกฤษภายใต้กฎเกณฑ์ใหม่ที่จะนำมาใช้เมื่ออังกฤษแยกตัวออกจากยุโรปในวันที่29มีนาคมนี้นะครับขณะที่สหภาพแรงงานในฝรั่งเศสเตือนว่าสนามบินหลายแห่งอาจได้รับผลกระทบจากการประท้วงหยุดงานครั้งนี้ด้วยรวมถึงสนามบินชาร์ลส์เดอกูลในกรุงปารีสพร้อมเตือนให้ประชาชนเตรียมตัวรับมือ หัวหน้าสหภาพแรงงานศุลกากรของฝรั่งเศสระบุนะครับว่าสำนักงานศุลกากรฝรั่งเศสขาดแคลนเจ้าหน้าที่และศักยภาพที่จำเป็นในการรับมือกับ Brexit รวมทั้งการเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มและสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีกว่าเดิมพร้อมเตือนนะครับว่าหากไม่มีการช่วยเหลือศุลกากรในส่วนนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดการจราจรติดขัดทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศรวมทั้งการตรวจสอบที่ล่าช้าตามจุดผ่านแดนต่างๆมากกว่าที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับรัฐบาลฝรั่งเศสมีกำหนดจะหารือกับตัวแทนของสภาพแรงงานในสัปดาห์นี้เพื่อหาทางออกนะครับและออสเตรเลียร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากผ่านการเจรจานาน8ปีและเลื่อนการลงนามมาตั้งแต่ปีที่แล้วก่อนหน้านี้ทางการออสเตรเลียระบุนะครับว่าจะย้ายสถานทูตออสเตรเลียจากกรุงเทลอาวิฟไปยังนครเยรูซาเล็มซึ่งอินโดนีเซียต่อต้านการยอมรับเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลทำให้การลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีระหว่าง2ประเทศถูกชะลอออกไปด้วยจนกระทั่งออสเตรเลียตัดสินใจไม่ย้ายสถานทูตดังกล่าวการลงนามจึงเกิดขึ้นนะครับอินโดนีเซียหวังว่าข้อตกลงนี้จะช่วยให้ชาวอินโดสามารถข้ามไปทำงานที่ออสเตรเลียได้มากขึ้นรวมถึงการที่ออสเตรเลียเปิดรับน้ำมันปาล์มจากอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นด้วยขณะเดียวกันอินโดนีเซียก็จะเปิดภาคการเกษตรให้กับสินค้าจากออสเตรเลียรวมทั้งอนุญาตให้สถานศึกษาจากออสเตรเลียเข้ามาเปิดสาขาในอินโดนีเซียได้มากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามสหภาพแรงงานหลายแห่งในออสเตรเลียต่อต้านข้อตกลงนี้โดยเกรงว่าชาวอินโดจะเข้ามาแย่งงานของชาวออสเตรเลียครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสำนักงานเด็กของสหประชาชาติหรือยูนิเซฟเริ่มโครงการจ่ายเงินให้กับคุณครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนรวมมากกว่า 136,000 คนที่ไม่ได้รับเงินเดือนมานานกว่า2ปียูนิเซฟระบุในวันอาทิตย์นะครับว่าครูและพนักงานของโรงเรียนต่างๆกว่า 10,000 แห่งทั่วเยเมนไม่ได้รับเงินเดือนหลังจากที่เยเมนเข้าสู่ภาวะสงครามต่อต้านการก่อการร้ายที่นำโดยรัฐบาลซาอุดิอาระเบียทำให้โรงเรียนหลายแห่งถูกปิดและเด็กราว2ล้านคนไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับโครงการนี้จะให้เงินเดือนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในอัตราเดือนละ50ดอลลาร์ต่อคนหรือประมาณ 1,500 บาทโดยเงินงวดแรกจะไปถึงคุณครู 97,000 คนเร็วๆนี้นะครับยูนิเซฟหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้เด็กจำนวนมากสามารถกลับเข้าสู่โรงเรียนในเยเมนได้อีกครั้งนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวไปติดตามฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ Nursing Home แห่งหนึ่งในเมืองฟูกุโอกะมีการจัดงานวันคล้ายวันเกิดเฉลิมฉลองให้กับสตรีญี่ปุ่นวัย116ปีซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกขณะนี้ตามบันทึกของ Guinness World Record นะครับสตรีญี่ปุ่นวัย116ปีผู้นี้ชื่อคุณคาเนะทานากะโดยพิธีวันเกิดของเธอนั้นมีทั้งครอบครัวและนายกเทศมนตรีของเมืองเข้าร่วมเฉลิมฉลองด้วยอันที่จริงแล้วคุณคันเน่ทานากะไม่ได้มีอายุ116ปีนะครับเพราะว่าอายุที่แท้จริงของเธอคือ116ปีกับ66วันเมื่อจนถึงวันเสาร์ที่9มีนาคมที่เพิ่งผ่านมาคนที่อายุยืนที่สุดของโลกก่อนหน้าคุณคันเน่ทานากะก็เป็นสตรีญี่ปุ่นเช่นกันชื่อคุณชิโยมิยาโกะแต่เสียชีวิตไปเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วขณะที่อายุได้117ปีแต่ถ้าตามสถิติของ Guinness แล้วคนที่มีอายุยืนที่สุดในโลกตามที่เคยมีการบันทึกกันนั้นเป็นสตรีชาวฝรั่งเศสชองลุยส์คามองนะครับเธอมีอายุได้ถึง122ปีครับอีกด้านหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดเผยรายงานในวารสารการแพทย์ว่าชายชาวอังกฤษผู้หนึ่งที่ติดเชื้อ HIV กลายเป็นผู้ปลอดเชื้อเอดส์หลังจากได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์และระงับการได้ยาไวรัสต้านเอดส์ซึ่งองค์การ UNAIDS ได้แถลงแสดงความยินดีแต่ก็ย้ำว่าหนทางเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังอยู่อีกยาวไกลคาร์โรเพียสันผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการบำบัดด้วยวิธีปลูกถ่ายสเต็มเซลล์และคุณทักษณาข่ายแก้วจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
นักวิทยาศาสตร์เสาะหาหนทางการรักษาการติดเชื้อ HIV ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์มานานเกือบ40ปีแล้วค่ะผู้อำนวยการองค์การ UNAIDS ได้เรียกข่าวเกี่ยวกับชายผู้ติดเชื้อคนหนึ่งในกรุงลอนดอนที่ได้รับการบำบัดจนเข้าสู่ภาวะปลอดเชื้อแล้วว่าเป็นความคืบหน้าครั้งใหญ่ของวงการหยุดยั้งเอดส์สเตฟานดูเจริกโฆษกแห่งเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเป็นผู้ประกาศเรื่องนี
้ The breakthrough gives us great hope for the future but also shows how far we are from the point of ending AIDS with science
ดูเจริกกล่าวนะคะว่าเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่สร้างความหวังให้แก่อนาคตค่ะและยังแสดงให้เห็นว่าเรามีความคืบหน้ามากแค่ไหนในความพยายามหยุดยั้งโรคเอดส์โดยใช้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และทางสหประชาชาติเห็นว่ามีความสำคัญมากที่ควรเดินหน้าเน้นงานป้องกันและความพยายามรักษาโรคเอดส์ต่อไปชายชาวกรุงลอนดอนคนนี้ซึ่งถือว่าปลอดจากเชื้อ HIV หลังจากได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์จากผู้บริจาคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่พบน้อยมากโดยยีนได้กลายพันธุ์จนทำให้เขาสามารถต่อต้านต่อเชื้อ HIV ได้นอกจากนี้ชายชาวลอนดอนซึ่งเป็นโรคมะเร็งก็ได้รับการบำบัดมะเร็งจนโรคเข้าสู่ภาวะสงบค่ะศาสตราจารย์รวินดรากุปตาแห่งมหาวิทยาลัย University College London กล่าวว่าชายผู้นี้ได้เลิกใช้ยาต้านไวรัส HIV แล้ว
We waited 16 months before stopping in the post transplant period just to make sure that the cancer was in remission
ศาสตราจารย์กุปตากล่าวว่าทางทีมแพทย์ได้รอนาน16เดือนก่อนจะเลิกใช้ยาบำบัดในช่วงหลังการผ่าตัดค่ะเพื่อให้แน่ใจว่ามะเร็งเข้าสู่ภาวะสงบผู้ป่วยคนนี้มีสุขภาพแข็งแรงดีและผลการตรวจเลือดพบว่ามีเชื้อ HIV ในร่างกายน้อยมากจนแทบไม่มีเลยศาสตราจารย์กุปตายังลังเลที่จะเรียกว่านี่เป็นการรักษาเอดส์ให้หายแล้วแต่ว่านี่เป็นคนไข้รายที่2ที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีเชื้อ HIV ในร่างกายหลังจากเข้ารับการผ่าตัดปลูกถ่ายสเต็มเซลล์แบบเดียวกันกับผู้ติดเชื้อคนแรกซึ่งเป็นชาวอเมริกันซึ่งได้รับการบำบัดในกรุงเบอร์ลินเมื่อ12ปีก่อนดร.โรวินาจอห์นสตันผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยที่แอมฟาซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อการวิจัยเอดส์กล่าวว่าความสำเร็จในการทดลองบำบัดโรคครั้งที่2นี้มีความสำคัญมากค่ะ
We now have reason to believe that the Berlin patient was not a one-off case meaning it is possible to nearly or maybe even completely eliminate HIV from the body
ดร.จอห์นสตันกล่าวว่ามาถึงตอนนี้มีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรายแรกในกรุงเบอร์ลินไม่ได้เป็นความสำเร็จที่จำกัดอยู่แค่รายเดียวเท่านั้นนี่หมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่จะกำจัดเชื้อ HIV จากร่างกายผู้ติดเชื้อได้เกือบทั้งหมดหรือได้ทั้งหมดค่ะเช่นเดียวกันกับผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการบำบัดในกรุงเบอร์ลินนะคะศาสตราจารย์คุปตากล่าวว่าชายชาวอังกฤษซึ่งได้รับสมญานามว่า London Patient ได้รับสเต็มเซลล์แบบเดียวกันกับผู้บริจาคที่กลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่หายากที่เรียกว่า CCR5 ค่ะ
If you transplant those cells into somebody who already has HIVyou may protect those new cells from infection
ศาสตราจารย์คุปตากล่าวว่าหากปลูกถ่ายเซลล์ตั้งต้นชนิดนี้ให้แก่คนที่ติดเชื้อ HIV เราจะสามารถปกป้องเซลล์ใหม่เหล่านี้จากการติดเชื้อค่ะทั่วโลกนะคะมีคนติดเชื้อ HIV ราว37ล้านคนแต่การบำบัดด้วยสเต็มเซลล์ยังไม่สามารถทำได้ทั่วไปค่ะอย่างแรกผู้บริจาคจะต้องมีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้กับผู้รับนอกจากนี้ผู้บริจาคจะต้องมีพันธุกรรมที่กลายพันธุ์แบบ CCR5 และขั้นตอนการบำบัดยังมีความเสี่ยงสูงและสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ป่วยค่ะ
Having a bone marrow transplantation is a very complicated process it requiresan entire new set of cells
ดร.ซาร่าฟิดเลอร์เป็นศาสตราจารย์ด้านการรักษา HIV ที่มหาวิทยาลัย Imperial College London บอกว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกมีความอันตรายมากเกินไปสำหรับผู้ป่วยที่รับประทานยาบำบัด HIV เป็นประจำทุกวันค่ะเธอกล่าวว่าการปลูกถ่ายไขกระดูกเป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อนมากต้องใช้เซลล์ใหม่ทั้งชุดปลูกถ่ายเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดและขณะที่มีการปลูกถ่ายเซลล์ใหม่เข้าไปในร่างกายผู้ป่วยก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อและเสี่ยงที่จะเสียชีวิตได้ผู้เข้ารับการบำบัดทั้งสองคนต่างเข้ารับการบำบัดมะเร็งและในตอนนั้นไม่มีทางเลือกจึงยอมเสี่ยงที่จะเข้ารับการปลูกถ่ายไขกระดูกเพื่อบำบัด HIV อย่างไรก็ตามทีมนักวิทยาศาสตร์ยังจะเดินหน้าค้นหาวิธีบำบัดเอดส์วิธีอื่นต่อไปแต่มาถึงตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่ามีทางรักษาโรคนี้ได้ทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้ครับเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเมอร์เมดคอนเวนชั่นหรือการชุมนุมของนายและนางเงือกน้อยใหญ่ที่ใกล้กรุงวอชิงตันคุณนิติการกำลังวันมีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะบรรดานางเงือกนายเงือกเทพเจ้าไทรตันและนางพรายน้ำกว่า300ตนทั่วสหรัฐและทั่วโลกเข้าร่วมงานแสดงโชว์เงือกที่เมืองแมนาซัสในรัฐเวอร์จิเนียภายใต้งานเมอร์แมจิกคอนค่ะเจสสิก้าหนึ่งในนางเงือกผู้ร่วมงานก็บอกว่า เป็นเรื่องยากมากที่จะรวมเหล่านางเงือกมากมายไว้ในที่เดียวเพราะโดยปกติแล้วต่างคนต่างก็ทำงานของตัวเองค่ะดังนั้นพอมารวมตัวกันเยอะๆก็เหมือนกับการส่งมอบพลังให้แก่กันและกันบรรดาผู้จัดงานเมอร์แมจิกคอนกล่าวว่าในเทศกาลนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการรวมตัวกันของนางเงือกทั่วโลกและว่าในเทศกาลนี้ได้เปิดโอกาสให้กับผู้คนได้แลกเปลี่ยนความหลงใหลได้ปลื้มของตนกับคนอื่นๆเกี่ยวกับนางเงือกค่ะชอน่าอัคเคอร์แมนหนึ่งในเจ้าของงานเมอร์แมจิกคอนกล่าวว่าที่นิทรรศการนี้มีกิจกรรมหลายส่วนด้วยกันอย่างเช่นการสอนดำน้ำฟรีมีการแกะสลักซิลิโคนและการทำอุปกรณ์เงือกเป็นของตัวเองมีหางเงือกทั้งที่เป็นซิลิโคนและผ้าจำนวนมากมายมาจัดจำหน่ายดังนั้นนิทรรศการนี้จะเป็นที่ที่สามารถเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับนางเงือกได้ค่ะโมกาน่าอัลบาซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นนักแสดงกายกรรมผาดโผนในคณะละครสัตว์มาหลายปีและปัจจุบันเธอแสดงเป็นนางเงือกที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้น้ำและบริหารบริษัทที่มีชื่อว่า Circus Siren Pot บอกว่าพวกเราทุกคนเติบโตมาพร้อมๆกับนางเงือกซึ่งเป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในวัฒนธรรมมาเป็นเวลานานนางเงือกนั้นมีไว้สำหรับทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบดุดันหรือขี้เล่นแบบนางเงือกของดิสนีย์ก็แล้วแต่บุคลิกภาพของแต่ละคนค่ะและที่นิทรรศการแห่งนี้เองจะเห็นได้ว่าทุกคนสามารถเป็นนางเงือกได้ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนวัยใดขนาดของรูปร่างจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่อย่างคุณเชมโมนิคตัวแทนจากองค์กร Fat Mermaids ซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางบวกก็บอกว่านางเงือกส่วนใหญ่ที่เห็นมักจะมีลักษณะเหมือนกันคือผอมบางและผมยาวดังนั้นทางนิทรรศการนี้จึงต้องการแสดงให้เห็นเงือกต่างเผ่าพันธุ์ที่มีเส้นผมที่แตกต่างกันรูปร่างขนาดและน้ำหนักที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นว่าใครๆก็สามารถเป็นนางเงือกได้ค่ะนอกจากนี้แล้วนิทรรศการนี้ยังช่วยดึงดูดความสนใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอีกด้วยอย่างคุณคริสเตียนที่เป็นนักแสดงและเป็นนายเงือกหรือว่าเงือกตัวผู้ได้บอกว่าเขาได้สร้างความตระหนักมากมายในเรื่องของแนวปะการังเพราะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีภาวะปะการังฟอกขาวเป็นจำนวนมากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้น้ำในมหาสมุทรเกิดสภาวะเป็นกรดค่ะทั้งนี้การจะเป็นนางเงือกได้นั้นแม้จะดูเป็นเรื่องสนุกนะคะแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงทีเดียวอย่างหางนางเงือกที่ทำจากซิลิโคนนั้นก็มีราคาสูงตั้งแต่ $5,000จนถึง $7,000หรือประมาณ155,000 บาทจนถึง220,000 บาททีเดียวค่ะดังนั้นหลายๆคนก็เลือกที่จะเช่าหางนางเงือกเพื่อที่จะได้แบ่งปันความหลงใหลในเงือกของตนกับคนอื่นๆค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันVOA Washington
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรลักษณ์ครับ
แม้พูดถึงนิทรรศการนางเงือกนางเงือกนายเงือกนี่ไปร่วมงานนี่แต่งตัวจากบ้านหรือไปอยู่ในการแสดงนั้นหรือยังไงคะ
มันเป็นการเหมือนกับไปชุมนุมกันเหมือนกับเป็นประชุมไกลๆแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมผมไม่เชื่อว่าเขาคงจะแต่งตัวไปจากบ้านนะเพราะดูในคลิปแล้วเนี่ยบางคนก็มีท่อนล่างเป็น
อาจจะแต่งตัวแล้วไหว้ข้ามาสมุทรมาจากบ้าน
นั่นส
ิแต่ว่าดูวิดีโอเนี่ยคือความน่ารักเนี่ยเพราะว่านางเงือกเนี่ยหรือว่านายเงือกนี่มีทุกไซส์
ทุกรูป
ทุกรูปแบบนะทุกสีผิวด้วย
ซึ่งก็ตรงเป้ากับเขานะ
ใช่
เพราะว่านางเงือกไม่จะต้องสเลนผมยาวเป็นผิวขาว
ขนหน้าอกมาเต็มก็มี
เดี๋ยวคุณนงว่าต้องเอาวิดีโอคลิปขึ้นให้คนได้มาเห็นภาพ
เพราะอะไรคะขนหน้าอกนายเงือกก็แหมเพศนี้
สลวยเฉย
แล้วมาร่วมกิจกรรมกันนะคะมีการแสดงแล้วก็มีการประกวดไหมคะหรือมีกิจกรรมอะไรบ้าง
ในข่าวเนี้ยไม่ได้บอกว่ามีประกวดแต่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างเช่นว่าสอนว่ายน้ำสอนทำหางนางเงือกคือมันเป็นการแชร์ไอ้ passion หรือความลุ่มหลงความใส่ใจแล้วก็คนที่มีความชอบอย่างเดียวกันแล้วก็เป็นเรื่องปกติของคนอเมริกันใช่ไหมมีฮ็อบบี้มีงานเดลเลกมีความลุ่มหลงเหมือนกันก็จัดชุมนุมก็แลกเปลี่ยนกันคุยกันหรืออะไรแล้วก็มีแง่มุมบวกในเรื่องเชิงอนุรักษ์ด้วย
ค่ะแต่ของเมืองไทยมีนิทรรศการเมื่อเร็วๆนี้เองที่เขาทำเป็น สำรวจโลกใต้ท้องทะเลผ่าน virtual reality แล้วก็ให้เด็กๆรู้สึกเหมือนเป็นนางเงือกในโลกใต้น้ำอันนี้ไม่ต้องแต่งตัวแต่รู้สึกได้อย่างนั้นจริงๆ เพราะว่าเขาสร้างโลกเสมือนให้ไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นถ้าคุณทรงพจน์สนใจก็พาลูกหลานมาได้นะคะ
น่าสนใจครับน่าสนใจ เห็นเมื่อเร็วนี้ที่